Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání a téma, které je, Pepo, dneska.
Evropa tahá za kratší konec provazu, aneb každý jednou tahá za kratší konec provazu.
OK, tak pojďme na to.
Láďo, ty jsi nedávno sdílel svoji zkušenost s tím, když si poslouchal jeden podcast, který popisoval, jak vlastně Evropa funguje a jaká rizika v současné době se nám objevují právě ve spojení s tou funkčností nebo nefunkčností, těžko říct. Můžeš s námi vyzdílet ten svůj zážitek z poslechu tohoto podcastu?
No tak ten podcast hodně mířil k těm geopolitickým nejistotám, jako k válce na Ukrajině a jestli je větší nebo menší šance, že se posune kousek dál a jestli dopadne až k nám v principu. A byl poměrně negativní v tom, že ta odpověď byla jasně, to je možný. No. A já jsem si uvědomil, jak důležité je jako moc neřešit s jakou mírou pravděpodobnosti se něco stane nebo nestane, ale řešit, jestli to je možný scénář a jestli to má 1% pěti nebo 15% pravděpodobnost, je vlastně jedno. A to souvisí s tím tématem. Evropa tahá za kratší konec. No, jako v tom našem dlouhodobém přemýšlení, kdy jako správci majetku a správci rodinného bohatství musíme přemýšlet v řádu desítek let minimálně. Vždycky si vzpomenu na to, jak minimální investiční horizont pro akciové fondy je 7 let, tak si vždycky jako směju, jak je to naivní, jak je to hloupě jako prezentované. Prostě desítky let jsou to, jak člověk má přemýšlet o majetku, tak jak je důležité vlastně si uvědomovat, že tu budoucnost úplně neznáme. Že může přijít cokoliv. Že teďko Evropa tahá za kratší konec, no za 20 let to může být obráceně, nebo to může být ještě horší. To nikdo z nás nevíme. A to má pro správce bohatství, nebo může mít samozřejmě důležité dopady na ten způsob přemýšlení. No, ale jak o tom přemýšlíš ty o tomhle tom tématu Evropa tahá za kratší konec?
No, jako správce a jako někdo, kdo cítí určitou odpovědnost právě za tu mezigenerační ochranu, kde my přemýšlíme o té správě toho rodinného bohatství v kontextu 3 a více nastupujících generací. To znamená, díváme se na 90 let dopředu a více. A přesně jak říkáš, někdy dílem štěstí, někdy dílem prozřetelnosti se díváme do minulosti a pojmenováváme určitá rizika, kterým se chceme ideálně vyhnout, a nebo jejich dopad zmírnit na to naše rodinné bohatství. A já si vzpomínám na jedno z rizik, které jsme zjistili právě z oblasti amerického nemovitostního trhu, protože znám člověka, který utrpěl na majetku v Americe robustní ztrátu. Jeho majetek v podstatě během několika málo násobků měsíců poklesl o více jak 60%. To byla velmi bolestivá zkušenost a jenom proto, že byl schopen zajistit životaschopnost nejenom toho bohatství rodiny, ale vlastně životní potřeby rodiny z jiných zdrojů, tak nemusel prodávat. Kdyby tehdy byl býval musel prodávat, tak by tuto ztrátu, která do jisté míry v určitém období byla jen účetní ztrátou, opravdu realizoval.
A zavřel by ten, prostě zůstal by v tom poklesu vlastně, kdyby prodal na ně.
Zůstal by v tom poklesu, nepochybně by získal bolestivou zkušenost, která by ho paralyzovala, možná i jeho potomky a potomky potomků, protože takováhle informace se neutají v rodině, po mnoho třeba generací. A to je dobré si říct, že i ta Amerika v ten okamžik v uvozovkách tahala za ten kratší konec provazu z pohledu nemovitostní krize. A
Takže to byla nemovitostní krize. Protože 60% poklesu si dokážu představit na akciovém trhu, nebo 50% poklesu, taky jsem to zažil už dvakrát, jako během dvou let. Když si říkal ty měsíce, tak jsem si říkal, no, to budou asi spíš nemovitosti, tam to bylo jako mnohem rychlejší. No.
Ano, ano, přesně tak. Stejně tak mě nedávno opět potvrdilo, že ta rizika na nás číhají opravdu stran geopolitiky kdekoliv, to znamená i v Evropě, i v České republice, kdy český podnikatel, velmi úspěšný podnikatel, se v podstatě vydal směrem opačným, do Ameriky. A za více než miliardu buduje výrobní závod v Americe. No protože to je jeden ze zdrojů, jak vlastně to rodinné bohatství zachovat, co do hodnoty a hlavně schopnosti generovat další kapitál.
Jasně, když bude průšvih tady, tak mám ještě americký biznis nebo majetek v Americe nějakým způsobem alokovaný. A no, to mě zajímalo, vlastně když jsi mluvil o tom příkladu z té nemovitostní krize a říkal si, no a ten člověk to vyřešil díky čemu, jako vyřešil tu svoji krizi, jako díky tomu, že měl jiný majetek v jiných typech aktiv nebo na jiném kontinentě nebo něco takového?
Neměl na jiném kontinentě, ale měl jiný typ aktiv a měl dostatečně velkou cash. On tehdy vlastně v podstatě říkal, že pro ně jako záchranný pas, jako to záchranné kolo, které jsme zvyklí vídat na lodích, tak bylo v tom, že měli dostatečnou cash a z té hotovosti mohli v pohodě překlenout tohleto období a dokonce ještě využít toho momentu poklesu na dokoupení některých aktiv, která jim chyběla.
No, když mluvíš o té hotovosti, tak to je jedna z věcí, s kterou se potkáváme opakovaně při našem poradenství, kdy říkáme, no a je dobré mít nějakou hotovost. Ale jako podnikatel, jako mít hotovost, která jako vydělává relativně málo, i když teď už je to lepší, tak to je takový jako, teď by to mohlo vydělávat v té firmě, ne, mohlo by to přinášet 20-30%, tak proč to budu mít uloženo za 5 jenom, před pár lety za 0. A to člověk jako pochopí právě, až když projde různými krizemi, až když projde jako situacemi, které vlastně se bez té hotovosti řeší velmi špatně. A kdy třeba dojde k tomu, že musí prodat v tom poklesu. Uh-huh. Nebo že nemůže nakoupit v tom poklesu.
Ano.
Protože ten pokles jako v principu v jakýkoliv oblasti, nemovitosti, akcí, čehokoliv, jaký jehokoliv aktiva, biznisu, že jo, který máme, prostě někdy to jde nahoru, někdy to jde dolů, ten cyklus je přirozený, tak ten pokles přináší příležitosti. Ale když na ně nejsem připravený, když nemám část jako peněz v hotovosti nebo ty instrumenty takové, které se dají zlikvidnit bez ztráty kytičky v daném okamžiku, a koupit při tom poklesu, no tak nemůžu tolik jako vydělávat. A jsem i nečinný, jako, a v té krizi to není úplně jako dobrá strategie, jako nemít co dělat, sedět jenom v koutku, až to přejde. Jo? Prostě když nemám hotovost, tak jenom můžu doufat, jako, že něco. No? Hmm. Takže nevím, jestli ty se s tím občas potkáváš, s tou hotovostí a s tím, jak to na ty různé scénáře může mít vliv.
Potkávám. Nicméně zpátky k tématu Evropa tahá za kratší konec provazu. Mm-hmm. Já si vzpomínám na nedávnou diskuzi, kdy mě už starší člověk, který se v Americe narodil, osvětlil, jak pevným základem je deklarace nezávislosti, americká ústava, na kterou přísahá každý nový i stávající prezident Ameriky, a jak vlastně je právo a nějaké zásady zákonem v podstatě a vymahatelným prostředím v Americe v kontrastu třeba s jinými zeměmi nebo kontinenty na světě. A to je dobré si připomenout při tom, když se díváme na geopolitiku a na to, kde, co a jak dlouho tahá za kratší konec provazu. Protože i přesto, že jsem zmiňoval tu zkušenost třeba s nemovitostní krize, která byla právě původem v podstatě z Ameriky přelita do celého světa, tak to netrvalo vlastně zas tak dlouho. To prostředí se s tím vyrovnalo relativně za krátké období. A proto je dobré nejenom nasvítit to, co v daný okamžik tahá za kratší konec provazu, je důležité se i podívat, jak asi dlouho to za ten kratší konec provazu bude tahat a co je toho příčinou. U Evropy, no v celku logické, příčiny určitě najdeme. Je to v podstatě sdružení mnoha ekonomických, politických, lidských zájmů. Mnoha zemí. Ty země se s tím učí pracovat. Ti jejich zástupci se s tím učí pracovat. No než doběhneme Ameriku, kde už to dobu funguje, to nějakou dobu bude trvat.
Ta akčnost naše evropská je samozřejmě složitější. No. Když se sejde 27 lidí kolem stolu a začne rozhodovat o firmě a každý může říct ne, to nejde no, úplně.
Totéž je vlastně při správě našich rodinných bohatství. Je potřeba přemýšlet v té rovině, jak jsem říkal, my se na to díváme v rovině 3 a více generací, že až to budou ty 3 další generace, to znamená po mně jako zástupci 4. generace, to bude již 7. generace a další, tak těch, kteří budou rozhodovat nebo spolu rozhodovat o tom, jak bude vypadat správa rodinného bohatství, bude taky mnohem víc. A je potřeba vytvořit podmínky, aby žádný z nich, z těch zástupců té budoucí generace, neměl pocit, že tahá za kratší konec provazu.
No, můžeme diskutovat o Evropě, zda tahá a jak dlouho bude tahat za kratší konec provazu. Určitě její proexportní politika je narušována tím, že Američané zavírají svůj trh, Číňani zavírají svůj trh, Evropa stárne, takže tu produkci, kterou nebude moc vyvést, jako těžko umístí doma, protože ta populace, která je starší, tak už nemá tolik potřeb a tak dále a tak dále. Takže situace v Evropě určitě se v tuto chvíli zhoršuje. Třeba se jednoho dne zlepší, to uvidíme, ale není jednoduchá. A to je k tomu geopolitika, kterou máme, válku, kterou máme za dveřmi a to všechno by mělo vést k tomu přemýšlení, jako co s tím, co můžu já jako správce bohatství jako s tím řešit. A ta odpověď je přenést třeba biznis i do Ameriky a diverzifikovat v této oblasti. Není vůbec jednoduché jako založit biznis nebo fabriku. Ne, že by to nešlo, ale vyžaduje to hodně, hodně energie. Je v tom taky spojeno hodně rizik. A nemovitosti tak je možný si pořídit v Americe nebo v jiných lokacích, nejenom v České republice nebo Evropě, ale někde jinde. A zase, jako někomu se to povedlo, spoustě lidí se to nepovedlo, protože to prostředí prostě nemovitostní je hodně specifické, je dobré znát tu lokalitu. Pro většinu lidí jako nejjednodušší řešení, jak vlastně to, o čem mluvíme, je diverzifikace toho majetku, nevsadit všechno na jeden region, jednu měnu, jednu legislativu, tak je jako jednoduché řešení mít v tom svém koláči rodinných aktiv nejenom biznis a nemovitosti, které mám obvykle doma nebo poblíž, ale třeba finanční aktiva. Jo? Když si založím účet ve Švýcarsku, které je mimo Evropskou unii a na tom účtu si budu nakupovat americká aktiva, americké akcie, dluhopisy, firmy, které produkují nějaké bohatství v Americe, tak vlastně mám poměrně jednoduchou a hezky rychlou cestu, jak se některým věcem vyhnout a některým rizikům, které jinak na mě a na můj rodinný majetek tady mohou číhat. Takže z tohohle úhlu pohledu je dobře asi si to uvědomovat a přemýšlet o tom. No jak o tom přemýšlíte vy, Pepo?
Velkou výhodou je mít finanční aktiva. Nejenom s nás jsou vlastně přenositelná mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými jurisdikcemi, mezi jednotlivými daňovými systémy. Skýtá to i právě tu výhodu, že obvykle mají lepší likviditu. To znamená, jsou snáz vyměnitelná za jinou třídu aktiv. A tak, aby jsme netahali za ten kratší konec provazu, tak také umožňují snáz reagovat na měnící se podmínky, které se budou měnit možná ještě s větší dynamikou budoucnu. To znamená, že vlastně chceme-li udělat něco pro ty další generace, tak bychom je na to měli připravit. Nejenom tou vlastní zkušeností, ale i skladbou majetku, tak, aby uměli tahat za ten delší konec provazu, aby měli schopnost využít určitou míru příležitosti a také chránit rodinné bohatství proti dopadu právě nenadálých událostí. Protože to, co jsme si před několika lety spíše nechtěli, než nemohli představit, typu válka na Ukrajině, náznaky, že takovýhle konflikt může vzniknout, tam samozřejmě byly, ale v podstatě jsme si to zakázali. Řekli jsme si to, přece to je blbost. Tak se stalo realitou. To znamená, že se ukazuje, že v tom geopolitickém dění, i přesto, že některá rizika víme, že existují, a říkáme si, to přece je nesmysl, to jako tomu se budou všichni chtít, všichni racionálně myslící se tomu budou chtít vyhnout, tak stejně může nastat. A jediné, co nás je schopno uchránit proti tomu, aby jsme tahali za ten kratší konec provazu, je v podstatě vysoká míra diverzifikace našich rodinných bohatství, našich majetků a vysunutí části toho majetku do prostředí, které se chová jinak. Které nám nabídne vlastně tu možnost tahat za ten delší konec provazu a nebo reagovat na tato rizika.
No, já bych tam ještě dodal jednu věc a to je z našeho úhlu pohledu je tam to, jak jsi mluvil o finančních aktivech, tak to je něco, co jako čeští podnikatelé za stolik neznají. Není to úplně obvyklé téma. Jo? Přitom ty generace rodin, které už si nechávají spravovat peníze jako dlouhodobě a o kterých existují statistiky, tak jasně ukazují, že ty bohaté rodiny celého světa mají ve finančních aktivech, řekněme, 2/3 svého majetku.
Přesně.
Jak je to možné?
Láďo, teď si uhodil hřebíček na hlavičku. Spousta z úspěšných podnikatelů v podstatě vnímá diskuzi o finančních aktivech, že budou tahat za kratší konec provazu. Říkají, ale já tomu nerozumím. Já se v této oblasti nepohybuju jako zkušený investor. Budu tahat za kratší konec provazu. A stále tím pádem směruje kapitál i správu a ten majetek do toho, čemu rozumí, co zná a zvyšuje míru toho rizika. Receptem a skvělým receptem, který od tebe slýchám často a slýchá to i většina našich klientů, ať už stávajících nebo potenciálních, je podívat se právě na tu skladbu majetku nejbohatších lidí na světě a položit si otázku, proč bych to tak neměl mít. A hledat důsledně odpověď na otázku, proč bych to tak neměl mít. Ne, proč to tak mám mít, ale proč bych to tak neměl mít.
Jo, souhlasím. Jako generace, my jsme neměli, většina z nás jsme neměli tu šanci mít ty zkušenosti předchozí generací díky tomu, jaká mezera tady vznikla za komunistů. A proto je dobré se inspirovat někde venku, nevymýšlet vymyšlené a říct si přesně, proč bych to neměl mít. Jako. A existují nějaké, a možná, jaká bude moje cesta k nějakému řešení a kdy tam dojdu. A to jsou přesně věci, které, když to člověk spojí jako s ochranou bohatstvím, s správcovským přístupem, tak najednou jako přemýšlení o tom, jestli Evropa tahá za kratší konec nebo netahá, jako zjistí, že jsou úplně irrelevantní, protože nikdo nikdy nevíme, co v příštích desítkách let bude, a proto musíme se chovat nějakým způsobem, který nám umožní, jako kdyby byl největší průšvih, tak z téhle země odejít ne s baťuškem, ale jako s pořádným rancem, protože tady sice něco za sebou zanecháme, ale někde jinde budeme připraveni a nebudeme muset začínat úplně od nuly, což jako já určitě nechci.
Nicméně zpátky k tématu.
No, co se týče toho válečného konfliktu, Pepo, kdy jsi mluvil o tom, že to se stát nemůže, nebo že to jako člověk vytěsňuje, tak je to něco, s čím my jsme pracovali jako dlouhodobě. To není nic jako nového pod sluncem, že může být tady válka. A naposledy, kdy jsme to intenzivně diskutovali před válkou, bylo možná v roce 2019, kdy jsme se sešli s našimi, já nevím, 16-17 největšími klienty a povídali jsme si o různých tématech, a tohle to tam bylo jedno z těch témat. A ten zásadní, jako to zásadní poučení z toho je, prostě nevymýšlejte míru pravděpodobnosti nějakého scénáře. Vymýšlejte scénář, může se stát tohle nebo tohle. OK, jak se na to připravím, jako může to naše rodinné bohatství přežít nebo ne. Ale jako přemýšlet, jestli to bude nebo nebude pravděpodobné, je irrelevantní. To ať dělají nějaký statistici nebo analytici, kteří chtějí být v novinách, ale my potřebujeme vymyslet scénář a vymyslet řešení, který jako ten scénář rozumně přežije.
Láďo, opakuje se diskuze o tom, tohle je levné, je to zajímavé, měl bych to mít v portfoliu, a poslední dobou se tato diskuze opakuje právě v kontextu s Evropou.
Jo, evropské akcie.
Ano.
Hele, zjednodušeně řečeno, pokud má člověk svůj biznis tady, pokud má své nemovitosti tady, tak je potřeba, aby finanční aktiva měl někde jinde, jako další část a další nohu svého rodinného bohatství. A proto i my jsme pro většinu našich klientů evropské, nebo akcie EU, bez Británie, už jako vyřadili strategicky z toho koláče a našich řešení. A to je jedno, jak jsou levné. Prostě já nemůžu, i kdyby to tady bylo nejlevnější na světě, tak tady nebudu riskovat jako budoucnost svého rodinného bohatství. Tím, že budu mít biznis, nemovitosti i evropské akcie, všechno najednou. Jo, hodně lidí, hodně investorů má ten, jak se to řekne, český local bias, jako takový to domácí jako fokus.
Ano.
Prostě koupím si radši český akce, tomu rozumím. Nebo evropský, to je blízko. No ale to je úplně proti jako veškeré logice a ochraně bohatství a dlouhodobé ochraně bohatství proti různým scénářům.
Vážení posluchači, pokud toto téma pro vás je a bylo přínosem, budem rádi, když tento díl podcastu nasdílíte se svými blízkými a přáteli. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji hezký den a opět někdy naslyšenou.
A já jenom dodám, pokud máte chuť se o takových věcech dozvědět něco víc a případně se s námi, se mnou a s Pepou potkat osobně, stačí na našich stránkách najít si Pepu v kontakt a oslovit ho. To je všechno dneska. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.